Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х. І якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні»? Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн. Історик, перекладач, філолог, есеїст.
Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання або, як це назвав Субтельний, козацької революції. 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському українському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну, може бути, ну, 5, ну, 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну, 1, ну, 2 максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція або, як Плохий каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
Відерштант. Супротив на громадському радіо.
В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-літовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні, власне, становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, що називається, на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до Центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17 століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом, і в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечки, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
Відерштанд. Супротив.
Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудей перфіді, тобто з цих самих мерзотних страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові, чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «де іудеї перфіді». Звичайно, що ми можемо казати, що це типово формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році, взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Дух і літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто, ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї, перш за все, за те, що був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
А їм треба було
Є євреї.
змінювати віру для цього, переходити в
Дивіться,
православ'я?
дивіться. Якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні чотири великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази з історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь у війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary. Я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що власне відбувалося в 648 році?
Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір. Що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білосірківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року. Їх після цього, після подій козацької революції, немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки напівлегально, нелегально. Їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент. Звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо, там 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-х, 660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую охарактеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов-таки, Гановер. Гановер тік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду Сукот. Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, вітчі безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
Відерштант. Супротив.
Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот, Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна, і з ними мають справу, коли хочуть мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукати зі двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються 2 рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням, і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що 3 роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя і в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто Рада чотирьох земель це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть: ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечків громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що ну повтікали євреї. Давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть: це моє, це моє, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати: оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть: да, поверни. Чи воно було повернуто, чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
Так, а четвертий пакет?
Я сказав про три.
Так.
Четвертого немає.
Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось, скажімо, змінилось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів. І як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький тим і друже великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би опився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького: і Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький — складна постать. Хмельницький, підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, значить, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача — ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії, чи просто в головах у людей.
Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.